Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. День добрий. У Мінську 18 годин. Серед іншого, перезважаємо, чи готове громадство до сприйняття повної правди про війну. Обміркуємо, чому школьники відають історію Європи ліпш, чим історію Білорусі. Довідаємося, як визволяли молодофронтовця Уладя Яроменка. Пропонуємо історичний календар і фрагменти нової книги Олександра Лукашука. Усе гэта праз 3 хвіліны, а пакуль я перадаю мікрафон свайму калегу Сергію Навумчыку, ён сачыў за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер, я пачну з навіны, якая прыйшла з Пакістану. Тут выкрадзены сын экс-прэм'ера Юзуфа Разы Гілані. Але Хайдар Гілані, кандыдат у дэпутаты заканадаўчай асамблеі правінцыі Пенджаб, быў захоплены ўзброенымі людзьмі непасрэдна на перадвыбарчым мітынгу ў горадзе Мултан. Паводле інфармацыю, ноч на чацвёр у Пакістане былі выкрадзены яшчэ 5 кандыдатаў на ўсеагульных выбарах, а выбары гэта павінны адбыцца паслязаўтра, 11 траўня. Сёння апошні дзень перадвыбарчай кампаніі, сёння стала вядома пра пагрозу тэракту падчас выбараў. У выніку павелічэння гвалту ў Пакістане за час перадвыбарчай кампаніі за апошні тыдні загінулі больш як 100 чалавек. Пры гэтым баевікі, што прыкметна ніколі не нападалі на прадстаўнікоў вядучай апазіцыйнай партыі былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа, які, як лічыцца, мае найбольшыя шанцы ўзначаліць новы ўрад. Злучаныя Штаты Амерыкі хочуць пакінуць у Афганістане 9 ваенных базаў. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што ў абмен Кабул хоча, каб Злучаныя Штаты працягвалі дапамагаць яго краіне ў будаўніцтве ды ўмацаванні нацыянальных сіл бяспекі і ў аднаўленні эканомікі. Карзай асабліва падкрэсліў неабходнасць развіцця інфраструктуры. Выступаючы сёння ў Кабульскім універсітэце, ён сказаў пра перамовы з Вашынгтонам у справе падпісання двухбаковага пакту бяспекі. Менавіта гэты дакумент вызначыць рамкі прысутнасці Злучаных Штатаў у Афганістане пасля вываду амерыканскіх баявых падраздзяленняў у 2014 годзе. У Злучаных Штатах пахаваны адзін з падазраваных у датычнасці да тэракту на фінішы бостанскага марафону Тамерлан Сарнаю. Пры гэтым месца пахавання не называецца. Раней 3 штаты адмовіліся хаваць Сарнаева на сваёй тэрыторыі. У распаўсюджаным сёння паведамленні паліцыі падкрэсліваецца толькі тое, што цела больш не знаходзіцца ў пахавальным бюро гораду Вустер, штат Масачусетс, дзе оно заставалася на працягу апошніх некалькіх дзён. У выніку двух выбухаў у Бостане загінулі 15 чалавек і 15 красавіка, прабачце, загінулі 3 чалавекі, яшчэ больш 260 былі параненыя. У Бангладеш трыбунал па вайсковых злачынствах сёння асудзіў да смяротнага пакарання члена кіраўніцтва вядучай ісламісцкай партыі Махамада Камуроза Змана. Ён быў прызнаны вінаватым у генацыдзе катаваннях неўзброеных мірных жыхароў падчас вайны бенгальцаў за незалежнасць ад Пакістану ў 1971 годзе. Гэта ўжо чацвёрты прысуд па справах аб вайсковых злачынствах таго часу. Ну і навіна са сферы культуры. Адзін з галоўных оперных тэатраў Нямеччыны, Рэйнская опера ў Дусельдорфу, скасавала паказ сучаснай пастаноўкі оперы Вагнера «Тангензер» за сцэнаў з нацыстамі. У заяве кіраўніцтва тэатра гаворыцца, што некаторыя гледачы не вытрымлівалі напалу эмоцыі і пасля нават звярталіся па медычную дапамогу. Гэта сучасная інтэрпрэтацыя опера, а у сапраўднай оперы Вагнера падзеі адбываюцца ў сярэднявечнай Нямеччыне.
Дзякуй, Сергей, і наступны выпуск навіны.